እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 25 ጉንበት 2022 ወይ ከዓ 17 ጉንበት 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ 18 ቆልዑ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ ተኽሲ ድሕሪ ምቕታሎም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሕጊ ምውናን ብረት ከም ዝደፍእሉ ዝገለፁሉ ፀብጻብ ከምኡውን ለውጢ ኸሊማ ኣብ ዓለም ንዝረአ ዋዒ መሊሱ ከግድዶ እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ጋዜጠኛታትን ዘለዎም ብድሆን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም ውሃብ ቃል ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርኣዮ ተበግሶ ምቁራጥ ተጻብኦታትን ጻዕርታትን ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝን እኳ እንተሞገሰ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ኣልማማ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ዜጋታትን ግን ኣመና ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ። ንኤድ ፕራይዝ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሕልፊ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ ዘጓንፍ ዘሎ ምጉስቋል ጋዜጠኛታት ምዕፋን ነጻ ፕረስን ሰላማውያን ዜጋታትን ኣመና ዘተሓሳስብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ልዕልና ሕጊ ከተግብር ጸዊዑ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ክልል ኣምሓራ 9 ጋዜጠኛታትን ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ዜጋታትን ተኣሲሮም፣ ክልተ መስመራት ዩቱብ ድማ ቤት ጽሕፈተን ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተወረረ ኣመልኪቱ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትማሊ ኣብ ዘውፀ መግለጺ 11 ጋዜጠኛታትን 4 ነፃ መራኸቢታትን ምዕፃውያን ከመልክት ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህጹጽን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፈትሕን መሰል ነጻ ፕረስ ከኽብርን ጸዊዑ ኣሎ። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጅምሩ እዋናት ሒዙ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዓጽዮም ከም ዝርከቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ግሪንፊልድ ገሊጸን። ምቁራጽ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ህዝቢ ተጠቃማይ ኣገልግሎት ጥዕና ንከይኾን ከም ዝዓንቀፈ፣ ክፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከይስነዱ፣ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ ንከይህሉን፣ ኣባላት ስድራ ቤታት ምስ ዝፈትውዎም ንከይራኸቡን ጠንቂ ኮይኑሎ ኢለን። ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝኾነ ሃገራት ከይተረፈ ንቴክኖሎጂ ተጠቒመን ይፈራርሓ፣ ይከታተላ፣ ሳንሱር ይገብራን፣ ንሲቪላዊ ማሕበራትን ሚድያታትን ንምርጋጽ ይሰርሓ ኣለዋ ይብላ እተን ኣምባሳደር። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ይፍጸም ንዘሎ ዕጽዋ ኢንተርኔት ሳንሱሩን ካልኦት ኣገባባትን ከብቅዕ ትጽውዕ ከም ዝበላ ኣብ ትዊተር ጽሑፈን ገሊጸ። ኣብ ቦምበ ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፋቂ መሃማት ሸቕሊ ኣልቦነት መናእሰይ ሓዊሱ ብድሆታት ኣፍሪካ እናሰፍሐን እናተሓላለኸን ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ሎሚ ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ መዓልቲ ኣፍሪካ ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓቢሮም። ሕብረት ኣፍሪካ ዝወሰዶም ናይ መፍትሒ ስጉምትታት ዘድሊ ውፅኢት ከምፅኡ ኣይከኣሉን እውን ኢሎም። ኣብ ጸገማት ኣፍሪካ ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ መናእሰይ ፓን ኣፍሪካ ዝተሳተፉ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሃገራት ብወገኖም መናእሰይ ኣካል መፍትሒ ቀንዲ ጸገማት ኣፍሪካ ብምዃኖም መንግስታት ግቡእ ደገፍ ክገብሩሎም ጸዊዖም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣፍሪካ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ መናእሰይ ኣብ ታሪክ ተሞክሮ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ትማሊ 24 ጉንበት ንተወሳኺ 5 ዓመታት ካልኣይ እብረ ዝተመርፁ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለበዳ ኮቪድ ገና ተስፋ ኣብ ዘይሃበን ብኩናት ዩክሬን ዝተፈራረቆ ኣቓልቦ ዓለምን ይገጥሞም ኣሎ። እቶም እንኮ ብሞያ ሕክምና ዘይተመረቑን ብሃገሮም ኢትዮጵያ ዘይተደገፉን ኮይኖም ንካልኣይ እብረ መዝነት ዝዳለዉ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ስራሕ እዋኖም ሓያሎ ብጽቡቕ ኣብነት ዝጥቀሱ ገለ ከዓ ነቲ ትካል ዘንቅፉ ዓመታት እዮም ሓሊፎም። ኣብ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ትካል ዘርኣዮ ግብረ መልስን ጻዕርታት ምብጻሕን ብሓያሎ ተመስኪኖም እዮም። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ቻይና እኹል ጸቕጢ ኣይገበሩን ብዝብል ኣደዳ ሓያሎ ነቐፌታ ኮይኖም። ብዘይ ካልእ ተወዳዳሪ ነቲ መዝነት ዝተዓወቱ ዶክተር ቴድሮስ ውፅኢት ዕላዊ ድሕር ምዃኑን ውዕሎም እናፈረሙ بستفرار قسم معت نانبعو حادق كويناتي بمبال نابت درجة مبصحهم زتسمعهم حقوس كاليسام ودبت عن عالم قبل بدا كوفيد جنا كم زي تصورنا دقاقي مكت حساس بسان حقوينو مسكوينات يوكرين أقالبو عالم بملواتو أبتزرلس أقام توساخ مقداد كسعب كم زخيل اتود بيامالكت قدماي منستر صومالي محمد حسين روبلي بزي حقاوي أقباب كسل ويد ما فحام ناب أومان كسدد عزيزون بزيبل كسي منستر قدات وصائعهم عبد السيد موسي أقيد أموام من قصة صومالي برسات أقوامن نجي تشتزوع القنزب نمكل خالن فحام ناب وصائي كي الأخ كدما عصر تعمت القدام بيرو تمتن تقن اتناي سلطان القدا حقاوي مخنيات مستر كسل يكونن يبلو حدوش استمرسو بريزدات صومالي حسان شيخ محمود نكادماي منستر روبلي كتكوووم تسبيت لازقبار إقادا منستر وصائي موسيوون نويح تسبيت لازقبرولي نيرو دوتوم منستر قدات وصائي سلامنتاي زي حقاوي سداد كاسل فقيدوم زبل مستريو مبزحت يوم بوليتكينياتا صومالي نقوان سققر ممحد دارات أبكندي نايحزبي نايبع العمر بحاب مقدام كم زبل لصلو مستر ايكونان يبل سابساب محمد شيخ نور كاب مقادشو منستر قدات وزعي أمريكا أنتوني بلينكن أتاها حزا من محدار بايدن أب ركبات تشاينا زملكد سباح حموس أب واشنطن دي سي يونيورسيتي جورج واشنطن كند مدارة بوليسي كمزا سمعو مجلس منستر وزعي أفليتو ناي بلينكن مدارة بقصلتا بريزدانتو جو بايدن أب جابان أب زبس حلوان تشاينا نتا ديمقراسي ودزخونة دسيت انتد آوري راتا أمريكا نتهايوان كتكلا خلا أيا زبال وعيو كومينيست بارتي تشاينا نتايوان أما حدير واي فلتن تان رأسا التم حدر ديموكراساو تسيت أكالو آلاوي قزاعت مخانوغن إرقز نا يوكرين بريزدانت وولادمير زيلنسكي مس روسيا نملزاب دلو إيه جن مسناي روسيا بريزدانت فلادمير بوتين بقات تازق برزرب انتقوين تراحي كبلو تمالو صولوس كاليسام زيلنسكي نوورلد إيكونوميكس فورومز تبهال مدرخ كتب عالم بفيديو أبزسمع ومدرة بوتين نتي حقي انتد از ردو كوينم كابت غيچت نموصا ديپلوماساي مواص نمر كاب تخولو ليلام زلنسكي وسيخوم نمزر راب قدماي سغومتي روسيا امودات الكاتيت ورار قدم فصاما حيلتاتا نابزنبروم تحسوتات كتسحب كلا ايلام امودات دبوب كوريا كتابت كوفيد 19 ناب سيمين كوريا نمل اخزقرو تونيد في سيمين كوريا ملس كم زهابت لعلويتي اما خريت بريزيدنت دبوب كوريا فليتان أبدافوس سويسرلاند سادت أبزر لو على مدرخ كتاب عالم قناوي أبزر سمعو أو مدرة بريزدانتاوي أما خاريت نا كينغ وون دبوب كوريا نغوري بيتا كالوت مدحانيتات نمحق غازوون أغربا سمين كوريا جن أي ملستن حزوون جن نسب بإنا زلنا إلان سمين كوريا نزقات أما لبدا كوفيد عسدت الشعة نمحق غاز أب سويسرلاند مستبى سلطان عالم نخا كوميتي قيح مسكالن عالماوي تمرت كتابة نمزر راب تلمي كمزلون ناقاليسان سمين كوريا أسر تخلطة قنبات كل تشحن عسران كل تناقوات رافرنجي لبدا تشغارة أوميكرون كم زدات أما كدم ممانا لتهاجر كابز كل لبدا كابت فيروس نسا أي كتب لساني حايا سينا
كاب قبره قبره مدهن زينا عينا خنك كتاتلت انحنا دحر زينا نابزلو مدلاتنا كنحلف كلنا أبقص قطع عزر رئيس نبرة بريزيدنت جو بايدن حقق تزهاجر قبل الحقتات مونان برت لوت انخ قبرو كم زدفقو تمالي سولوس أفليت أمالوم إذا زهون زلو أبتاب مونان نبرة برت اتفلت كفلقزات تكساس أبحاد بيت مرتب استفلت سمتوخسي بوحدو عسر شمون تقولعو مستقاتليوم أنيتا باول كاب وايت هاوس مزل أخطو تزابتاب تول دول دقابريل حيزوالو
بريزيدنت بايدن تمالي سولوس بزعباتي أب حدا بيت مرتي تكساس استفدت سنة قتلت كزارب كله حدا ترقم زهب لوت حقي خنقبرال للنايلو بفلايد ما أب لعلي أوتوماتيك بريت
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons is just wrong
حدا ود عصر شو متقمت قلعة ناب دكوان كيدو برت كجز مخال مالت عبي يقايو إكزير يرؤوكم برات نسب كاب مقتال حالفو نخال سلازد اللي ديو تالبادوكو مكلا خالت إيته تخدينا أيكونان عبج أكازو قويا ብጣዕሚ እዩ ዝሕርቕ። ፋብሪካታት ብረት ን10 ዓመታት ንዕዳጋ መሸጣ ብረቶም ጎስጒሶም እዮም። ዝያዳ መኽሰብ ዘለዎም ድማ ኮይኖም ብኣምላኽ ይብለኩም ኣለኹ። ኣንጻር እዞም ፋብሪካታት ብረት ጠጠው ንምባል ትብዓት ክነርኢ ኣለና።
በቲ ትማሊ ኣብ ኡቫልድ ዝተባህለት ከተማ ቴክሳስ ኣብ ሓደ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ቆልዑትን ሓደ መምህርን ተቐቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን። ባይደን ንስድራ ቤታት መወቱ እውን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ኣሕሊፍ እዩ። ገዛኢ ቴክሳስ ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊካን ግሬግ ኣቦት እቲ ተኳሳይ ብረት ወዲ 18 ዓመት ነበራይ ከተማ ኡቫልደ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ብፖሊስ ተገብረ ግብረ መልሲ ዝተቐተለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ።
I want to tell you that what happened in Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated.
ክነግረኩም ትደሊ ኣብ ኡቫልዴ ዝፈጸመ ነገር ዘስንብድ ቅዝፈትን ኣብ ቴክሳስ ክንጻወሮ ዘይንኽእልን እዩ። ብኣኽበርቲ ሕግን ክፍሊ ህዝባዊ ድሕነትን ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ይውሰድ ኣሎ። ዛጊድ ቀታላይ መን ምዃኑ ከም ዝሞተን ክፍለጠ ተኻኢሉ ኣሎ።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መራሕቲ ናይ ባይደን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ነቲ ኣጋጣሚ ምኽንያት ብምግባር ንመጻኢ ተኽሲ ብረት ንምክልኻል ዝሕግዝ ለውጢ ሕጊ ክግበር ይጽውዑ ኣለዉ። እንሆ ሴነተር ክሪስ መርፊ።
I'm here on this floor to beg, to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Find a path forward here. Work with us.
ኣብዛ ደራሽ ኮይነ ነዞም ብፆተይ ተንበርኪኸ ክልምኖም ይደሊ። ሓደ ነገር ንግበር። ከምዚ ከየጋጥም ሓደ ሕጊ ንምሕላፍ ምሳና ስርሑ። ሪፐብሊካን ብፆተይ ምስ ኩሉ ኣነ ዝድግፎ ከምዘይሰማምዑ እፈልጥ እየ። ግን ኩልና ክንሰማምዓሉ ንኽእል ሓባራዊ ጉዳይ ኣለና።
ቴክሳስ ብረት ብምውናን ዘለዋ መሰል ብምጥቃም እያ ትፍለጥ። ንብርታ ባንዴራ ቴክሳስ ጥራያ ማዕረ ቁመት ባንዴራ ኣሜሪካ ተንበልብል ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋ ርድኢት ኣለዎም። ትማሊ ምሸት ፕረዚደንት ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስን ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ህንፃታትን ፍርቂ ትሕት ኢላ ክተንበልብል ኣዚዙ ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮስያት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ መጋቢትን መያዝያን ኣብ ደቡባዊ እስያ መጠን ዋዒ ኣዝዩ ዝንህረለን ኣዋርሕ ኮይነን ተመዝጊበን እየን። ለውጢ ከባቢ ኣየር ድማ እዚ ፀፍዒ ዋዒ ብሓደ ሚእቲ ሚእታዊ ክገድድ ከም ዝገብሮ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኩነታት ኣየር እንግሊዝ ሓቢሩሎም። ከምዚኦም ዝበሉ ፀፍዒ ዋዒ ንሓይሊ ደቂ ሰብ ካብ ምድኻም ሓሊፎም ቁጠቦኦም እውን ብዘይተለምደ መንገዲ ይፅንቅቀሎም። እዚ ድማ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ማለት ለውጢ ከሊማ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዘብፅሖ ከቢድ ማህሰይትን ድኽነት ሰባት ዝያዳ ከም ዘጋድድን ዘርኢ ኣብነት እዩ። ስቲቭ ባራጎና ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
እዚ ዋዒ ብፍላይ ንሰራሕተኛታት ህንፃ ሓረስቶትን ብሓፈሻ ኣብ ደገ ንዝሰርሑ ኩሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዚ ድማ ዳርጋ ናይ ፍርቂ ሓይሊ ሰራሕተኛታት ደቡብ ኤስያ መዓልታዊ ውዕሎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ንከም ህንዳዊ ሃናፃይ ኩሽላ ማንዳል ዝበሉ ዘይምስራሕ ኣብ ምርጫ ዝኣቱ ይኮነን።
ዋላ እውን መጠን ዋዒ እንተወሰኸ ክንሰርሕ ኣለና። እንተዘይሰሪሕና ንምገቦ ኣይክህልወናን እዩ። ከመና ዝበሉ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ወላ ኣብ እዋን ምቆት እውን ብዘይገድስ ይሰርሕ እዮም።
ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኩነታት ኣየር ማዕበል ዋዒ ከቢድ ካብ ምዃኑ ላዕሊ ኣብ ደገ ንዝሰርሑ ሰባት ስጋብ ሞት ዘብፅሕ እዩ። መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ ቦታታት ዋላ እኳ ቀዲሞም እንተተዓፀው ብኡ መጠን ድማ ክፍሊቶም ይቕንስ ማለት እዩ። ዓለም ለኸ ብሰንኪ ሃሩር ዝባኽን ሰዓት እናወስኸ ይመጽእ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2030 ስጋብ 80 ሚልዮን ዝበጽሑ ናይ ምሉእ ሰዓት ስራሕ ክውስኹ ከም ዝኾኑ ይሕብር። ቴቭ ራት ጋርግ ኣብ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በዓል ሞያ ቁጠባ እዩ። ሳዕበናቱ ዓለም ለኻዊ ምዃኑ ይግለጽ። ከምኡ ኢሉ ድማ ይቕጽል። መሃያ ሰራሕተኛታት ንዘይምኽፋል ክብሉ ሰዓት ስራሕ ጠጠው ምባል ለውጢ ኣየምፅእን ይብል።
እቲ ጉዳይ ብዛዕባ እቶም ሃካያት ዝምልከት ኣይኮነን። ከምዚ ኣዝዩ ዋዒ ስለ ዘሎ ኣይሰርሕን ባህልቲ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቶም ብሰንኪ ሃሩር ስርሖም ክዓዩ ዘይከኣሉ ሰራሕተኛታት ኢና ንዘራርብ ዘለና።
ብማዕበል ዋዕ ዝሰቐዩ ኣብ ደገ ዝሰርሑ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝብል በዓል ሞያ ቁጠባ ባንኪ ዓለም ፓትሪክ ባህሬር ምህርትታት ኣብ ውሽጢ ዝምረቱ እኳ እንተኾኑ ካብ ማህሰይቲ ምቆት ግን ይድሕኑ ማለት ኣይኮነን ዋላ እኳ ብቐጥታ ዘይግለጽ እንተኾነ ከምዝ ሃስዮም እዩ ዝገልጽ።
It's harder for you to pay attention. It's harder for you to focus. You get tired more easily.
አቃልቦኸ ክትእክብ ከቢድ ይገብሮ ትኩረት ትስእን ብቐሊሉ ትደክም ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ኣብ ምንካይ ምፍራይ ምህርቲ ዝዓልብ ይኸውን።
ባህረር ወሲኹ መዝ ተታሒዙ ኣብ መሃያ ብዘጋጥም ምቁርራጻት ግዳይ ተወሳኺ ማህሰይቲ ትኸውን ኢሉ
because you're paying less attention to what you're doing or you're more tired you're much more likely to injure yourself
ኣብ ስራሕኻ ኣተኩሮ ብዘይ ምግባርካ ወይ እውን ስለ ዝደኽመካ ኣብ ልዕሊኻ ተወሳኺ ማህሰይቲ ናይ ምፍጣር ዝዓበየ ዕድል ኣለዎ።
ክኢላታት ከም ዝብልዎ ማሕበረሰብ ነቲ ውዓ ኣየር ክላመዶ ይኽእል እዩ። መዝሓል ኣየር ዓብዪ ለውጢ ዝፈጥር ይኹን እምበር ገንዘብ ይደሊ። ካምፓንታት ድማ ኣብዝሐሹ መሳርሕታት ወይ እውን ተወሳኽቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ወፃኢ ክገብሩ ይደልዩን ይብል ግራግ። ምልማድ ብናፃ ዝርከብ ኣይኮነን ብዓይኒ ወፃኢ ክባር እዩ። ንድኻታት ድማ ዝያዳ ዝኸበረ ኮይኑ ንረኽቦ። መጠን ዋዕና ወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ሃገራት ኣብ ልዕለቶም ብትሑት መነባብሮ ዝመሓደሩ ዘሕድሮ ፅልዋ ንምንካይ ማሕበራዊ ድሕንነት ወይ ድማ ሴፍትነት ዝበሉ መደባት ከም ዘድልየን ጋርግ ወሲኹ ይገልጽ።
When we think about climate investments, we're thinking about seawalls and we're thinking about green energy and all of that.
ብዛዕ ኩረታት ኣየር ዝግበር ኢንቨስትመንት ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ መከላኸሊ ማያዊ ኣካላትን ሓምላይ ምንጪ ኤሌክትሪክን ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ። ኩሎም እዚኦም ድማ ኣገደስቲ እዮም። ክንዝክሮ ዘለና ካልእ ነገር ፕሮግራም ማሕበራዊ ሓልየትን ሴፍትነትን ንማእከላዊ መነባብሮ ዘለዎም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣገዳስን ቁልፍን ተራ ከም ዘለዎም ምርዳና እዩ።
ሰሞያ ዘይመመጠጣን ልክዕ ከም መጠን ዋዒ ይውስኻሎ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል እምበኣር ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዕላሎ ሪፖርተራት ኮይኑሎ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ኣብ እዋን ውግእ እንታይ ይመስል ሂወቶም ናብሮኦምን ኣብ ሓደጋ እናውድቑ ንሓቂ ናብ ህዝቢ ዘቕርቡ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ብድሆን ዓለማዊ ኩነትን ዘተኮረ እዩ ክኸውን። ኣጋይሽና ነዊሕን ስቡሕን ተመክሮ ጋዜጠኝነት ዝውንን ካብ ቢቢሲ ተመስገን ደበሳይ ካብ ውልቀ ሚድያታት ከዓ ወናኒ ኣውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደን ኣሰናድኣ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ጋዜጠኛታት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ቁልውላው ወይ ከዓ ናይቲ ኩናት ኣካል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ማለት ደገፍቲ ድኦም ተቃውምቲ ኮኩት ዝብል ዘለኹ ግን ኣብኡ እዮም ዘለዎ። ወድዓዊ ዝኾነ ሓበሬታስ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይርከብ? ጋዜጠኛታት ከመይ ገይሮም እዮም ንህዝቢ ወድዓዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ? እንታይ ክገብሩ ይግባእ ትብል?
ወል እዚ ትብሎ ዘለካ በትረ ኣብ ንቡር ፖለቲካዊ ኣብ ንቡር ሰላም ዘለዎ ሃዋህ ዝካየደሉ እዋንን ኣብ ግዜ ኩናትን ኢድና ንተፈላለናዮ ምናልባት ክኽይድ ይኽእል። ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዘለናይ ኣኹመት ብፍላይ ሕጂ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኩሉ ንቡር ኣተሓሳስባ ደረጃ እውን ስለዘየለዉ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ናቶም ፖሊስን እስትራቴጂን ኣካያይዳን ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት ወፃእን ንኻልእ ናይ ምትእንጋድ ወይ እውን ባይታ ናይ መሃብ ተንደንሲ ዘለዎም ኣይኮኑን። ጀኒን ጆርናሊዝም ክዋፃ ኢልካ ሓበሬታ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሓሊፍካ ሂብካ ዶ ተኣፋፍ ዝኾነ ከምዚ ጌርካ ዶ ብዝብል ብዙሕ ጠቐነታት መፅኡ ስጋዕ ማእሰርትን ሂወት ምስኣነን እውን ክስዕብ ክእል እዩ። እዚ ዝበልካዮ ኣብ ንቡር ኩነታት ከለኹማን ተፃዋርነት ዘይብሎም መንግስትታትን ስርዓታትን ኣብ ግዜ ኩናትን ኣብ ግዜ ኣብ ወጣር እዋንን ክፃወር ይኽእል እዮም ዝብል እምነት የብለ።
ዳዊት ናይ በዕልካ ተሞክሮ ምስቲ ንብሎ ዘለና እውን ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ። እዞም ጋዜጠኛታት ኣባይታ ዘለዉ ዋላ እውን ኣብ ደገ ኮይኖም ሪፖርት ዝገብሩ ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ተኣመንቲ ክኾኑ ዶ ይግብኦም ኣብ ዝብል ዘካትዕ ኣይኮነን እዎ እዩ ትመልሱ ጋዜጠኝነት ምስ ሓቂ ክኸይድ። ስለዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ብሕልፊ ሪፖርት ዝገብሩ ኣለዉ ጋዜጠኛታት። ኣብዚ ኩነታት እዙ ድማ ተኣማናይ ምንጭ ዜና ኮይኖም ክቕፅሉ እንተኮይኖም እንታይ ከገብረሎም ይካትብል
ያው ጋልጠኝነት ናይ ዋዕል ዝኾነ ሕግታት እኒህዎ ናይ ኢንተግሪቲን ናይ ኤቲካል ክፍታያት እውን እኒህዎ እዩ እቲ ዓብይ ፀገም እንታይ ይበትለካ ምስሊ ናይ ቴክኖሎጂ መስርሕ ካሕሕዚ ናይ ዲጂታል ኤጅ ምዃኑ ስኢል ሓደ መንገደኛ መዚስ ሓደ ፔደስትርያን ይመፅ ሞ ዩቲብ ክፍጥ ኣቢሉስ በቃ ናይ ዝዓለም ዙይ ጋዜጠኛታት እውን ዝፍትሸሉ ሞይኦም ዝዕቀነሉ ዛዕንዛዕ ኩነታት እውን ይፍጠር እዩ ድሓር ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሙያ ናባይዘብ ወይ ካብ ካልኦት ሞያታት ፍልይ ዝብል ብዙሕ መምህር ዘለዎ ሞያ እዩ ባይዘብ ወይ ጋዜጠኛ ኣስተውዕልካ ዝኸውን ኢኻ ማንም ሰብ ተላዒሉ እዚኮ ናይ ጋዜጠኝነት ስለ ምግባር ክኮኖ እዚኮ ናይ ኤቲክስ ጋዜጠኝነት ክኦ ዝብል ሰብ ብዛዕባ ኤቲክስ ጋዜጠኝነት ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ኩሉ ይዛረቡ ከምኡ ዝብል ማለት እዩ ብዙሕ መምህር እዩ ዘለዎ ብዙሕ ሌክቸረር እዩ ዘለዎ ጋዜጠኝነት ካብ ካልእ ሞያ ሕዚ እዚ ናይ ኢንጂነሪንግ እኮ ኤቲክስ ኣይፈቅድን እንትብል ሰብ ኣይትሰምዕ ወይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰርጀሪ ሕጊ እኮ ታይስቡ ናይ ሕክምና ታይስቡ ኣይፈቅድን ወይ ሓሊፍ ክሓልፍ ካ ትሰምዖ ሕዚ እቲ ዘመን ኩሉ ስኢሉ እቲ ዛዕምዝዕውን ኩሉ መፂስ ብፍላይ ከም ኩናት ትግራይ ዓይነት ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክጥይር ዝኽእል ብዙሕ ማሕበረሰባዊ ፀገማት ክፈጥር ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣብሴንዳውንስ ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ክታይ ክፍጠር እንተሎ ብዙሕ ዝፍጠር ከምኡ ዓይነት ፀገማት እውን ይፍጠር እዩ ሕዚ ጋዜጠኝነት መቸም እቲ ሕጊ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እቲ ምሽጥራውነት እቲ ናሽናል ኢንተረስት እቲ ክግበር ዝግብኦን ነገራት ብምልኦም መቸም ክትከይድሱ ዝሓለፍና ሰባት ትፈልጦም ዲና ሕዚ ኩሉ ነገር እውን እይዝረበ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ቲዲኤፍ መሰልጠኒ ማእኸናት ኣበየበየበይ ቦታታት እዮም ኢሉ ሕዚ መሰለ እዩ ኢሉ ተፀውፂውስ ኣነ ጋዜጠኛ እየ ሓሳብ ናይ ምግላፅ መሰለ ኣለኒ ስለዚ ቲዲኤፍ ስልጥነሎም ፋሲሊቲስ ቦታታት ኣብዚ ቦታታት እዮም ክብል ይኽእል እዩ እዚ ሕዚ ምስ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስ ካልኦት ነገራት ፀገም ይፈጥር እሞ ምስተፍቲ ቦታ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኮምፕሊትሊ ምስርሑ ክእሰር እውን ክሕተት እውን ካሊእ ነገራት እውን ክጋጥሙ ይኽእል ሕዚ ኣብ ሚዛን ንቕምጦም ነገራት ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ወፃኢ ግን ሰብ ክፍገም እንተሎ ብዙሕ እኮ ንሪኦም ነገራት ነሮም ትዝክር እንተኮይንካ ማርች 2021 ንመጀመርያ ግዜ ጋዜጠኛታት ክኣትዉ ተባሂሉ ፍቀድ እንተሎ ሸውዓተ ዓለም ለኸ ሚድያታት ዝኩሩ ዝኾኑ ክኣትዉ ከለዉ ናብ ትግራይ እዞም ፊክሰርስ ኮይኖም ትራንስሌተርስ ኮይኖም ገለ ኮይኖም ዝሕግዝቦም ዝነ ኣብ መቐለ ኮ ተዳጎንሎ ኣጋጣሚ ትዝክሩ ይኹን እንታይ እዩ እዙ ትፅብፅቦ ነገርስ ሓቅል እየ ኣይኮነን ከመይ እዩ ዝብል ነገርስ ኢልካ ፒኣር ክትኮኖ ዝደሊ ኣካል ወይ ድማ ትሱ ክሸጦ ዝደሊ ሓሳብ ጥራሕ ተቐቢልካ ንክትሸጠሉ እምበር ካብኡ ወፃኢ ትክክለኛ ነገር ንክተቃልሕ ወይ ድማ ብትክክል ዝርእኻዮ ነገር ክትክታትል ከለካ ክልተ ዓይነት ኢንተረስት እዩ ኣብቲ ሽዑ ከም ጋዜጠኛ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ሚዛን ኢካ ትወስድ በቃ እዚ ነገር እዚ ትፍለጥ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ድማ ሓደ ሓደሻዕ ክፍለጥ ዘይግብኦ ነገር እውን ካብቲ ኣልቲሜት ክፈጥሮ ዝኽእል ነገር እዚ ነገር እዚ ተቃሊሑስ ኣዘይ እንዶ ክዘደይ ክፈጥሮ ዝኽእል ምንም ዓይነት ጉድኣት ጥራሕ እንተኮይኑ ድማ ሓደ ሓደሻዕ ዝተፈላለዩ መዐቀነታት ጌርካ ዝተፈላለዩ መዕቀነታት ለቂዕካ ክፍታይ ትገብረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ
ያቀኒለይ ተመስገን ክትቅፅለላ ደልዩ ደለኹ ነጥቢ እንታይ መሲሉ እኳ ቁርባ ስፍሕ ካብላ እሞ እዚ ጁልያን ኣሳንጅ ዝበሃል ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣቶ ሓበግቶቶ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እሞ ሚስጢር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሚድያ ውፅኢካዮ እዩ ተባሂሉ እቲ ምንጭ ናይቱ ሓበሬታ ግን ካሊእ ወታደራዊ መኮንን እዩ ንሱ ከም መጠን ጋዜጠኛ እዩ ዘርጊሕዎ ኣብ መንጎ ጋዜጠኝነትን ተሓታትነትን ኣብኡ እንታይ ምበልካና
ዝበልካዮ ጁልየን እቲ ሓበሬታ ዝተቐበለ ሰንበት ዘመሓላለፈ ነቲ ሓበሬታ ዘልሓኸ ሰብ ኣይኮነ ነይሩ ካብ ሕጂ እውን ይደልይዎ እዮም ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋላ ዲሞክራሲ ክትብል ከለካን ኩሉ ዘደደባ ኣለዎ ክሳዕ ነቲ ዲሞክራሲ ኢሉ ሓልዩ ይብሉካ ዘሎ ኣካል ንናቱ ረብሓታት ካብ ሓደ ዳውያ ንሕቱም ዕብየተወዩሊሽን ትብል ኢለ እየ ናይ ዩክራይን ክንብል ከሎና ሕዚ ክልተ ፓርቲታት ወይከዓ ክልተ ሸነኻት ኣለዉ እሱ ከዓ ዩክራይን ኣላ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እቲ ወራሪ ተባሂሉ ዘሎ ፑቲን ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ዩክራይን ከምዝወልድዋ ልዕሊ ዩክራይን ከምዝሓደጋ ወሪዱ ህዝቢ ዩክራይን ከምዝተቀሎ ጥራይ ዩክራን ካ ክትብል ዘለካ ብወገን ራሻ ከዓ እንታይ ኣባሃል ኣለውን ክትእቱ ወይከዓ ሆውስ ክትገብር ክትፍትን ኣለካ ስለምንታይ እዚ ንክልትዩ ሸነኻት ከተቕርቦ ክቕርብ ባላንስ ሓቅነት ኣለዉ ዲት ብወገን ራሽያ ዝበሃል ዘሎ የብሎ ካልእ ጉዳይ ግን ንስኻ ወገን ክትሕዝ የብልካ ኦኬ ኢምፓርሻል ዋላ ክትከውን ተፈተንካ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ድሕ ሰብኣውነት ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ዝተወፅአ ክትከውን ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ ሕዲዛት ዓድያት ዜናታት ክተዳሎ ከለካ ሞር ኣብቲ ብሸነኽ ዩክሬን ዘሎ ኢኻ ተቐፍል ግንስትል ዝተኻለ መጠን ራሽያ እንታይ የብሉ ኣለዉ ራሽያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣትኩሮ ጌርካ ውን ቅሩብ ነቲ ናይ ዩክሬን ስተንግዝ ይስመሓላ ናይ ራሽያ ኩነታት እንታይ ፈይዳ ደልካ ሸፈነ ማሁን የድልይ ከምዘ ለውጥ ተቀርቦ ስለላ ከህዝብ ባዕሉ ይወስድ ህዝብ መስለካ ባዕልካ ለሚ ሐውሰድካ so that is how you make it impartial that is impartial so ነው ባላንስ ሐሎ ይሁን ስምንካ ሁስተልካ
ዘናነ መስገን ካሊድ እስኪ ብዛዕባ ካብ ህዝቢ ትፅቢት ዝግበር ነገር ንዛረብ ንምዃኑ ህዝቢ ንረብሓ ሚድያ ተረዲኡ ጋዜጠኛታት ክጋፍዑን ክእሰሩን ክሳደዱን ከለዉ ዝህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ጋዜጠኛታት ዝኸፍልዎ መስዋእትነት ዝኸፍልዎ ዋጋ ዝምጥ እንደ ይመስለካ
ወል ኣብ ዝቐረባ እዋን ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ ሸሪና ባዕብሊ مستقلت بفلسطين بسو عبي ايش اللي يرمى كم ذا عينة رياكشن كتلو خلقا حدا نتمويا تباهي لذخف الواقع معرف ان دي بقدد مغا ولا مكورسب ولا فلوتالو ولا بخمنا طعام درجة ندي كيد ساب جورناليزم بسارحون بخمو نتعلم نتمويا تبال واقع ذخف المخانو نتعبرع ناتقا بمحبرة سبع علما وكلهم ዘካይድ ነበረ ኩነነ ናይ ተግባርን ምናልባት በየናይ ለቬሊ ተዘረባ ዝኸውን የብለት ነበር እሱ ትሪዮ በማህበረሰብ ዓለም ደረጃ ኣብ ግልዕሊ ጋዜጠኛታት ንዝተወስደ ስጉምቲ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ነዊሕ ጌርና ኣለና ካብ ዘይንርኢ እጅታይት ነጥቢ ጋዜጠኛ ጋዜጠኛ ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዌርነስ ንክፈጥር ኦፒንየን ቢልድ ንክገብር ኤክስትራ ማይል ከይዱ ኢንቨስቲጌት ገይሩ ምንጭ ፃሪ ሓበሬታ ከምፅዕሪ ከሎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ናቱ ናይ ምውሳን ደረጃ ናቱ ቁኑዕ ውሳኔ ናይ ምውሳን ደረጃ ኣብ ውሑስ ቦታ የብፅሓለኹም ዘሎ ዘይምርኣይ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ካትሪ ንጋዜጠኛታት ከምዘይእመኑ ምግባር ዲክሬዲት ምግባር እዞም ጋዜጠኛታት እኮ ኩሎም ሓሰውት እዮም እዞም ጋዜጠኛታት እኮ ዝብል በቶም ስርዓታት ትጋዋሕ ነገር ምድጋም ብፍላይ ኣብ ዘይማዕበለ ክፋል ዓለም ብብዝሒ ትርዮን ስለዚ ጋዜጠኛ ኮንካ ኣብ ፍሉስ ዓለም ክትሰርሕ ዘኽፍለካ ዋጋ እዝዩ ከቢድ እዩ ሕብረተሰብካ ሽፋን ጎኒ ክኾነካ ኣይክእልን እዚ ከዓ መሊስነት ናይ ሓደጋ ቃልዓ
ዳዊት ከበደን ካሊድ ዓብዱን ተመስገን ደበሳይን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ኢና ሙሉእ ግዜ ሓሊፍናዮ ሙያ ጋዜጠኝነት ክብረት ይሃበለይ ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና
ኦኬ ክብረት ሃበልና በድረ ስልጣን
እዚ ብክልተ ክፋላት ዝቐረበ መደብ ሎሚ ተዛዚሙሎ ሙሉእ ትሕስኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣጋይሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደባትና በዚኢና ንፍፅም ጸለና ፅባሕ ሓሙስ መደብ መንእሰያት ኣብ መቐለ ዝተማሃረ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ኣስመላሽ ተካ ኣብ ማዕባሊ ሶፍትዌር ጋሻና ክኸውን ክትከታተሉና ንዕድም ንሳኹም ዘምሰኹምኒ ኣፈወርቂ እምበኣር ሰላም ለይቲ ድሓንዕደሩ